Ja, det var hyggelig å være sammen med dere igjen. Jeg har sett frem til disse møtene vi skulle få lov til å dele sammen. Og jeg er takknemlig at jeg har lagt opp et såpass fyldig opplegg som muliggjør å bli av med noe av det som en ønsker å bringe. Det blir jo noen møter hver kveld, bortsett fra fredag, og da skal vi til Avaldsnes. Og jeg kan bare gjøre oppmerksom på her i begynnelsen, selv om hvert emne vel blir en avsluttende emne i seg selv, så blir det likevel en fortsettelse. Så det blir altså en serie sammenhengende emner fra det som vi tar opp her i kveld, til det som vi da kommer til å avslutte med på søndag kveld. Håper da gjennom de timene å få brakt et lite tversnitt av de ting som vi står overfor. Det sier seg jo selv at å gi noen fyldesgjørende detaljert beskrivelse av de forskjellige ting, det lar seg absolutt ikke gjøre i en liten uke som sådan, men allikevel skal vi prøve oss å trekke opp de grøvste strekene. Og jeg kan vel også si med det samme at deres måte å reagere på for å bli helt personlig, vil de slå opp det som jeg sier, så står det selvfølgelig fritt opp til en enkelte, men jeg må bare si det slik at jeg har ikke tid til å vente til dere får slått det opp. Det vil gå alt for mye tid til å spille, og jeg kommer til å ta en hel del av tingene på sparken. Så hvis de vil ha noe ut av det på den måten, utover det bare å følge med, så er det vel best å legge Bibelen til side og bruke blokk og blyant, hvis så skulle det være. Vel, det er bare en helt personlig tanke, men står opp til den enkelte hvordan da vil gripe saken an. Vi skal da lese til en innledning for det som vi nå skal ha for oss her i kveld. Emnet i kveld er jo Jesu gjenkomst, og vi leser da fra Johannes 14, de tre første vers sammen. Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt edere, for jeg går bort for å berede eders sted. Og når jeg er gått bort og har beredt eders sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der jeg er. Det er interessant å betrakte skriftens fremstilling når det gjelder dette som vi her står innenfor. Dette store som har vært Guds menighets lengsel i alle tider. Dette som kommer til å åpne vei for de kommende begivenheter. Dette som vi vanligvis kaller for Jesu gjenkomst. Jeg skylder kanskje før vi går videre og gjør oppmerksom på at når jeg nå i dag kommer til å bruke uttrykket Jesu gjenkomst, så er det da bortrykkelsens tanke jeg har inne i bildet, og ikke hans komme som konge. Det skal vi ta opp senere, bare så at vi ikke forveksler uttrykkene. Når vi ser på dette med Kristus og hans plass i tiden, så legger vi merke til at Hebreerne 1:1 bruker et uttrykk i forbindelse med Kristus, som han sier, Gud har i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Ved Kristi komme som frelser innledes epoken de siste dager. Det er denne epoken vi fremdeles lever i, og som strekker seg da frem til menneskets jordiske historie. Og denne akten her, dette med Jesu gjenkomst som vi nå her i kveld stilles inn for, det er jo Guds folks siktepunkt, akkurat som Jesus var den gamle pakts siktepunkt, for vi leser jo i 1. Peter 1 og i vers 10 og 11, der sier apostelen at profetene gransket og ransaket hvilke og hva slags tid Kristi ånd som var i dem, visste frem til, i den forutvitnet om Kristi lidelse og herligheten derefter. Så Kristi lidelse og herligheten derefter var det gamle testamentets siktepunkt. Og Jesu gjenkomst, som brudgom og forløser, er det nye testamentets siktepunkt. Og det er, når vi tenker på Kristus, første komme, altså som frelser, så var hans komme en tidens fylde. Paulus bruker uttrykket i Galaterne 4:4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, altså en modning mot dette som, ifølge Guds rådslutning, innesluttet Jesu komme. Og vi kan også si at den tid vi i dag lever er en tidens fylde, altså en modning, og vi skal prøve å se på det her i kveld, at det foregår etter profetordet en modning mot dette klimaks som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Og denne sannheten, den opptok de første kristne på en sterk måte. Vi kan ikke unngå å legge merke til, når vi leser brevene, at det faktisk var en forventningstanke om at Jesus skulle komme i deres generasjon. Det skinner gjennom i brevene. Og Paulus, han fører jo inn en helt ny sannhet i forbindelse med menigheten. Det er nemlig sannheten om bortrykkelse. Sannheten om en oppstandelse fra de døde, det skal vi ta opp i morgen, så jeg skal ikke her nevne mer om det i kveld. Men med menigheten kommer et helt nytt oppstandelsesbegrep inn i bildet, nemlig en begrenset oppstandelse av de hellige, som skal gå forut for den endelige dommens oppstandelse, en oppstandelse av alle døde. Det den tanken han beskriver for oss i 1. Korinther 15, 51, i det han der sier, «Se, jeg sier en hemmelighet, vi skal ikke alle hensove.» Dette her, som jeg sa, har en bred plass i profetordet, og en bred plass i apostlenes skriv og brever. Jesus her gir oss jo en av de sterkeste utsagnene vi finner. Han sier tydelig og klart her, «Jeg kommer igjen for å ta eder til meg, for at dere skal være der jeg er.» Dette er brudgommens røst. Dette er bortrykkelsens budskap. Det er ikke riksoppenbaringen, men det er hans hellige som han skal ta til seg, for at vi skal være der han er. Det er dette vi møter i dette avsnittet her. Det vi kveld skal se på er altså ikke selve bortrykkelsen. Det får vi ta i morgen. Så det som jeg har lyst til å prøve å stanse for her i kveld, det er det bildet skriften tegner, som forteller om de muligheter som her ligger til rette, om at den tid vi i dag lever i er modnet på det profetiske plan frem til den akten, Jesu gjenkomst, at vi som sådan forstår at Gud har lagt det til rette ifølge profetordets oppfyllelse, og at så kan skje. Og vi vet jo, som nevnt her, at de fleste av skriftens forfattere, de engasjerer seg sterkt i denne saken her, på nytestamentlig plan. Jeg nevnte her et sitat av Jesus. Vi skal ta et ifra Johannes. Han sier nemlig her i Åpenbaringen, det tredje kapittel og vers 10, «Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Og i samme anledning så sier han også der, at fordi du har tatt vare på ordet mitt om tålmodigheten, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsestund som kommer over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Det er da tanken om menighetens utfrielse før trengselsnatten skal rase over jord. Men det skal vi se på senere. Og for øvrig så, den som er sterkest i dette med gjenkomsttanken, det er ubetinget Paulus. Hebreerbrevet gir oss også et ord i kapittel 9, vers 28. Der sier han nemlig, «Således skal og Kristus, efter vært åpenbart seg første gang, uten synd, som sonoffer, annen gang åpenbare seg uten synd, til frelse for dem som venter på ham.» De er bortrykkelsens frelse. Men skal vi få noen detaljert beskrivelse av selve bortrykkelsen, må vi vende oss til Paulus. Det sies at han i det nye testamentet ikke mindre enn 67 ganger omtaler disse tingene her i sine brev. Og blant annet i Filippenserbrevets tredje kapittel har vi jo et sterkt utsagn i vers 20 og 21 som sier det slik, «Vårt rike er i himlene, og derfra venter vi også vår Herre Jesus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelses legeme, så det blir likt med hans herliges legeme, efter kraften hvormed han kan underlegge seg alle ting.» Her taler han da om nettopp denne akten vi nå stilles inn for. Og særlig da i 1. Thessalonikebrevs 4. kapittel, vers 13 og følgende, der finner vi jo selve læren formulert angående oppstandelsen og bortrykkelsen. Der sier han jo at vi som lever skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede. For når Kristus åpenbarer seg til frelse, så skal de døde i Kristus først oppstå, så skal vi som lever forvandles, så skal vi sammen med de hensovne oppstandne rykkes i skyer opp i luften, og så skal vi alltid være med Herren. Det den skildring Paulus her gir oss. Dette med bortrykkelsen, det kalles i skriften for det salige håp. I følge Titus 2:13. Og det jo et strålende uttrykk, og dekker jo en vidunderlig og strålende tanke. For der sier han, nemlig om åpenbarelsen av vår store Guds og vår Herre Jesu Kristi herlighet. Så altså bortrykkelsen rommer i seg en åpenbarelse av Gud og den Herre Jesu Kristi herlighet. Så dette da Guds målsetning og Guds mål med oss som frelste. Vi skal nå ta for oss en del av de tegn som skriften gir oss som knytter til hans bortrykkelse. Og vi jo da klar over at bortrykkelsen står i et bestemt tidsforhold og sammenhengsforhold til øvrige begivenheter. Bortrykkelsen i seg selv ikke noe mål. Det et mål for oss som frelste, men det nemlig en innledningsakt for den profetiske utvikling, for at Gud skal nå sitt mål med egnet folk Israel og fullbyrde sin rådslutning som angår jordens husholdninger. Derfor bortrykkelsen innledningsakten. Vi skal se på det senere. Men bortrykkelsen innledningsakten til trengselen. Og trengselen modningsprosessen mot riket. Riket det store siktepunktet som Gud har for øye når det gjelder jorden og dens husholdninger, som angår Israel. Derfor står bortrykkelsen som en innledningsakt som nødvendigvis må finne sted før den videre utvikling skjer. Så vi må se det da i den sammenheng. Og utifra det forstår vi at når skriften betegner den tilstand som skal være rådende i forbindelse med hans bortrykkelse, trekker han paralleller fra historiske trekk, som symbolske bilder på selve trengselen, nemlig bildet fra Lot og fra Noah sin tid. Både dommen som falt på Lots tid, og dommen som falt på Noahs tid, begge domsakter som peker frem mot den store trengsel. Det forbilder på den dom som jorden skal hjemfalle til på grunn av sin gudlighet og forkastelse av Kristus. Derfor det naturlig. Det situasjonsbildet som skriften tegner forut for disse domskatastrofer, Noahs tid og Lots tid, det situasjonsbildet som skriften plasserer i den epoke som menighetens bortrykkelse finner sted. Vi skal se på et par uttrykk som jeg nå streifet. Vi skal bare lese innatt der i Lukas 17. Og vi skal ta versene fra 26-30. Jeg leser. Og liksom det gikk i Noas dager, så skal det også gå i menneskesønnes dager. De åt, de drakk, de tok til ekte, de ble gitt ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. På samme vis, liksom de gikk i Lots dager, de åt, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygget. Men på den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen. Således skal de også gå på den dag da menneskesønnen åpenbares, sier Jesus her. Vi forstår her at disse domsakter kommer som en følge av den situasjon og den utvikling som hadde skjedd innen menneskeheten i negativ retning. Som Sverre Kornmo så treffende sa i en anledning, når en nasjon ikke lenger kan frelses, nasjonen modnet mot dom. Hvorfor kom dommen på Noas tid? Hvorfor kom dommen på Sodomas tid? Den kom på grunn av menneskets ugudelighet. Og skriften sier i Peters brev, Gud har satt disse dommer som et bilde på de ugudelige i fremtiden. Därför har Gud här gett ett exempel på hvordan det går i den gudliga släkt. Exemplet är illdomen över Sodoma, vannflommen på Noas tid. Detta är den bilder på den dom som de gudliga i den tid vi nu lever står inför, som ska fullbordas i form av den stora trängseln. Så vi förstår alltså här att tillstanden som vi här ställs inför var då orsak till den dom som då på denna måten här utfaller sig. Vi ska, för vi prövar att dra mer in där, ska vi då dra upp två linjer. Nämligen Bibeln berättar att det är speciellt två huvuddrag eller två linjer i ändens tid som markerar sig. Det är den andliga och den politiska linje eller situation. Bägge de två har en markerad placering. Men jag vill säga det slik, i och med att kampen är en åndskamp, så är det den andliga linje som är den primära, den centrala. Men i och med att också kampen eller bildet visar sig också på det politiska plan, är väl den politiska linje mest framträdande på grund av att den är mest synbar och mest registreringsbar av det naturliga människan. Men i det verkliga är det som föregår en ondskamp. För det är nämligen kampen mot de två stora giganterna, Gud och djävulen, och kampen är om mänskligheten, kampen om världsherredöme. Det är detta siktepunkt djävulen ifrån första har tagit sikte på, som alla de olika trecken i historien är en modningsprocess mot detta stora som ska ske när djävulen via antikrist ska rätta ett knusende slag mot Guds trone för att erobra mänskligheten för sig. Men mer om det i senare timer här. Vi förstår här att vi möter då dessa två linjerna också på det andliga planet, nämligen den linjen som är representerad genom Kain. Kain var inte bara ond, men Kain var av den onde, en representant för djävulens linje, ett förebilde på djävulens store sønn, holdt jeg på å si, antikrist, som da Kain peker frem imot. Hans linje, den går over Babel og ender i ildsjøen. Däremot den andra linjen representeras ved Abel, Seth, går över Golgata och ender i härligheten. Men disse to, den religiösa och den andliga linjen, har varit paralleller helt ifrån fallets dag och kommer till bli det helt in till änden. Vi lägger märke till, när det gäller en andlig situation, så är det en målbevisst, planmässig nedvurdering av de gudomliga grundsannheter som är något av det starkaste som vi möter i denna kampen här. Djävulen tar sikte på systematiskt att nedbryta troen på det gudomliga ords auktoritet. Vi ska läsa lite om det i första Timoteusbrev. Kapitel 4 ska vi läsa de tre första verserna. Men ånden säger med tydliga ord att i de kommande tider ska någon falla från troen. I det de håller sig till förförande ånder och djävulens lärdomar. Vid hyckleri av falska lärare som är brännmärket i sin egen samvittighet. Som förbyr att gifta sig och byr att avhålla sig från mat den Gud har skapat till att nytas med tack av dem som tror och har lärt sannheten och känner. Här lägger jag märke till att han talar om i de kommande tider skall det bli ett frafall från troen. Det är nämligen ett uhyre centralt begrepp i detta bilde här. För när antikrist kommer, vet antikrist, det betyder både emot och istället för. Antikrist ska med andra ord ställa sig i Kristi steg och bli mänskligheten förlöser. Och för att det ska modnas i folkesjälen mot antikrist övertagelse, må det nødvendigvis ha blitt en nedbrytning og nedvurdering av de gudomlige grunnsannheter. Därför det djävulen idag systematiskt har siktet på är att nedbryta sannheten om de så kallade fundamentala sannheter som vi säger, nämligen om försoning, synd, nåde, helvet, himmel, död, uppståndelse eller uppståndelse, evig liv, evig dom och så vidare. Det är de centrala sannheter som tiden idag är så präget av i sin negativa hållning. Vi la märke till här. Vad var det som skulle göra att det skulle ske ett frafall från troen? Jo, det var en förförande ånder och djävulens lärdomar, vad finner vi här? Djävulen uppträder som lärare. Och det är inte första gången i historien. Vi möter ham strax i haven när Gud har placerat människan i Edens hage. Så kommer djävulen in. Och där möter vi djävulen som Bibeln förtolkar. Han förnekar inte det Gud har talat. Men han lägger något in i det som inte Gud har sagt. Och prövar att sväcka tilliten till en gudomlig uppenbaring. Och prövar att skjuta in misstänksamhetens piler och tvilens piler på det, den rätta förståelse av det Gud egentligen har sagt. Så säger han som så. Har Gud verkligen sagt att det inte ska äta av något träd i haven? Det hade absolut inte Gud sagt. Men han offrar en människa på talefot. Och vi vet att samtalen den går vidare och han säger som så. Nej, säger han, det har inte förstått Gud riktigt. För det skönner jag hade förstått Gud riktigt, så hade jag skönt detta här. Det är inte det Gud mente. För de tror ju att Gud älskar er och vill det väl. Ja, men då förstår du detta här. Det egentligen som Gud mente, det är att hvis de spiser detta här, då vill det nämligen bli Gud lik. Och så vidare och så vidare. Så för en människa vad jag tror på lögnens framställning och förkvacklingens framställning av Bibelns avgjorte budskap. Och vad sker? Fallet är strax en realitet. Och det är det vi har så här är. Genom tiden har djävulen uppträtt som bibellärare, nämligen med djävulens lärdomar. Och jag vill bara spöra. Vi kyrkesystem är det som i sin lära har tagit upp detta och nekte vissa grupper i den kyrkan att gifta sig. Jag brukar svara. Det är väl orienterat med vilken kyrkesystem som står för celibat-tanken. Ja, men Bibeln säger det är förförande åndskrefter, det är djävulens lärdomar. Och vis religiösa rörelser är det som bidrar att avhålla sig från mat. Det vi känner gott, världens bevegelser som i sitt religiösa budskap har detta med spisesedlen inne på sitt trosprogram. Och vad säger skriften? Det är förförande åndskrefter och djävulens lärdomar. Du får bruka vidare med spisesedeln du vill. Men den dag du lägger gudstjeneste i spisesedeln, den dag är du fullständigt utkopplet ifrån evangeliets enkla budskap. Då står det en helt annan inspirator bak de tingene där. Och lägg märke till, de krafter som på den måten här träcker spisesedlen in i sitt trosbegrepp, det är människor som i en särlig grad och särlig måte knyter sig till du skall och du skall icke. De träcker bestämt lovbud in i bilden och så vidare. Ta för exempel bara detta med sabbatsbudet. Jag vill nästan säga som Nordkvelde sa i sin anledning när den mannen blev helbredd på sabbaten. Men strax kommer synagogeförstandaren ropande och säger det är sabbat, sabbat. Så säger Nordkvelde, han var adventist, arme kroken, sa han. Det har avgjort att där hvor sabbatsbudet kommer in som en paragraf i själva frälsesuppenbaringen, så vet vi vad det innebär. I följe Kolossenserna 2 säger nämligen skriften där att sabbaten är en skygge av det som skulle komma. Skall vi hålla ved med sabbaten och vi också hålla ved med de mosaiska offringarna. Det är lika liten grund till att fortsätta med sabbatsbudet som det är för att fortsätta med den mosaiska offertjänsten. Bägge delar, både offertjänsten och sabbatsbudet, är skygger. Och skyggenes tid upphörde vid Kristi komme. Loven hade sin tid in till Kristus, lärde Galaterbrevet mig. Men disse tar altså opp i sin troslære de ting som hører med til gamle pakten, og som ikke har noe nådesutholdning å gjøre, og Bibelen stempler dem, og Paulus sier blant annet, ærettferdighet å få ved loven, så Kristus død forgjeves. Og vil man være under loven vel, så får man holde loven til punkt og til prikkes i skriften. For den som holder alle, men faller i ett, skyldig i dem alle, lærer apostelen. Det som vi nå stilles inn for, forstår vi, det da, som jeg sa i sted, det fundamentale. Og vi skal ta et uttrykk som vi møter i Judas brev. Vers 3 har vi et ord. Der sier han, «Gjelskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så gjør meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt til hellige.» Hva han taler om der? Der taler han om den tro der er knyttet til den gudsoppenbaring som skriften har gitt, som en gang for alle overgitt til hellige. Og han manet folk den gangen, og ikke mindre i dag, om å stride for troen som overgitt til hellige. Det nødvendig at Guds budskap bevares rent, som Herren har gitt det, slik at vi ikke nedvurderer og fratar og plukker fra hverandre, omtrent som kona. Det fortelles om en viss menighet i Amerika, hvor pastoren der hadde sagt at dette var ikke inspirert, og dette var ikke inspirert, og dette var ikke inspirert. En vakker dag får vedkommende pastor en bibel av en søster i menigheten. En snauklet bibel, med bare noen få blader igjen. Og så sier jeg lurer på hva dette her kunne være. Jo, sa hun, dette jo den, egentlig den bibelen som pastoren holder på, sa hun. For når du har pratet i forskjellige tekster, så har du stemplet i forskjellige avsnitt som ikke å være troverdig og dette og hin, og det hva som igjen av boka. Vi forstår altså her at det som nå skjer, det ingen bagatellmessig trekk i tiden. Det meget avgjørende, den avkristningsprosess som foregår. Djevelen strateg, arbeider målbevisst, generasjonsmessig, og skal vi få lov å oppleve neste generasjon, noe jeg tviler på, så vil vi ikke kjenne verden igjen. Det en så rivende utvikling på det planet, så det uhyggelig å se hvordan det bare på en 10 år har modnet seg i den forbindelsen. I 2. Tessalonikerbrevs 2. kapittel møter vi et uttrykk om frafallet. Det vanlig betegnet som det store frafall, og det hører egentlig hjemme i trengselstiden. Det har med menneskehetens anerkjennelse av Kristus i henhold til åpenbaringen 13. Og dette som jeg sa i sted, det store siktepunkt som djevelen fra børjen av har hatt som mål. Og det dette han i dag arbeider imot. Og han legger da på, med andre ord, grunnen for det kommende antikristlige religionssystem. For det vi klar over, at det antikristlige system ikke et irreligiøst system, det vil si, ikke et system uten religion. Det et meget religiøst system, men en religion uten Gud, uten forsoning, uten synserkjennelse, uten nåde. Det en menneskeliggjort religion. En som svarer til menneskets religiøse, ugjenfødte innstilling, som aksepteres av sådanne mennesker. Dette vil bli den religion som i høysete, og representanten for den religion av hva skriften taler om, den store skjøge. Skriften har et avgjort adskillelsesbudskap og prinsipp. Det møter vi. I 1. Mosebok 6, de to første versene, møter vi nemlig der en fremstilling om Guds sønner og menneskets døtre. De som leser Bibelen kjenner den tingen der. Der står det at Guds sønner så til menneskets døtre, og så at de var fagre og tok seg til hustru hvem de ville. Guds sønner står her som uttrykk for Sets efterkommere, som hadde den guddommelige linjen. Menneskets døtre står som uttrykk for Kains efterkommere. Gud hadde satt skille mellom Abel og Kains ett, drev Kain bort. Adskillesprinsippet kom tidlig inn i skriften, har holdt seg hele skriften imellom. Paulus tar det opp i Korinterbrevet, det 6. kapittel, og sier der i slutten av kapittelet, vers 17, annet brev, «Gå ut fra henne, rør ikke urent, Jeg skal være en far, I skal være sønner og døtter og så videre. Så går vi frem til den store sjøgestidsepoke, den store trengsel, I slutten av denne, åpenbaringen 18, vers 4. Der står det, omtrent med samme ordvalg, bruker apostlen som skal, I åpenbaringen, den samme som Paulus bruker I 2. Korinterne 6. Gå ut fra henne, mitt folk, hva det? Gud ønsker å ha et avskilt folk for seg selv. Men det som I dag inne I bildet nemlig en sammenblanding. Alt skal gå I hverandre, alt skal botas. Alt som heter anstøt og linjer skal viskes ut. Det fellesskapet fremfor alt. Og at man demonstrerer fellesskap på nær sagt alle fronter. Man skal vise sin toleranse, vise sin romslighet. Vi også kunne anerkjenne og bota nær sagt alle fraksjoner. Hva det for noe? Det bruddet på den adskillelseslinjen som skriften her har gitt oss. Skriften kjenner bare til ett fellesskapsgrunnlag. Og det den gudsoppenbaring skriften her har gitt oss. Jeg vet det andre røster inn I tiden, som legger fellesskapet på helt andre områder. De legger fellesskap for eksempel på fellesåndsopplevelse. Og bortforklemmen går tydelig frem. De første kristne holdt seg. Først og fremst til apostelens lære, de gudommelige ord danner grunnlag for den gudommelige enhet og gudommelige fellesskap. Når vi nå betrakter de tingene her, så forstår vi at når det nå skjer et åndelig frafall, vil det nødvendigvis skje et moralsk forfall. Det helt naturlig følge. Når mennesket som sådan forkaster det gudommelige prinsipper, vil nemlig det lavere stige opp mot overflaten. Og det moralske forfallet vil gjøre seg gjeldende. Mennesket vil bli degradert, som det står I Romerne 1. Det byttet den uforgjengelige Guds herlighet med et avbild av et menneske, av fugler, av firfødte dyr og av krypdyr. Stadig synkende kurve I dette her, og det slik det skjer. Når man forkaster gudgitte normer, mennesket prisgitt å synke, synke og synke videre. Og når vi betrakter bildet, jeg skal ikke her lese det, du kan bare få ordet av meg. 2. Timoteus 3, vers 1-5, der finner vi skildringen av tilstanden, hvor han peker på hvordan mennesket skal være. Det kunne like gjerne være plukket ut av Dagsavisen, for det passer inn I den tidsepoke vi I dag lever. Når vi ser på kriminalstatistikken, det har jo alltid vært kriminelle individer og handlinger. For noen år siden, og det har man selvfølgelig ennå, møtte man et nytt begrep, ungdomskriminalitet. I dag har man møtt et enda sterkere, nemlig barnekriminaliteten. I dag synker lavalderen på de kriminelle individer og handlinger. Helt sterkt lavmål, hva forteller det? Det synker stadig og stadig, hele samfunnet blir mer og mer gjennomtrengt av de demoraliserende krefter, og utslagene gjør seg gjeldende. Når vi tenker på for eksempel dette som I ferd med å gå I oppløsning, nemlig det ekteskapelige forhold I vår tids samfunn. Jeg leste nylig fra Sverige en statistikk hvor det fortelles at annethvert inngått ekteskap I Sverige oppløses. Dette ikke bare noe et fenomen for Sverige, vi ligger ikke langt etter her heller. Og dette faktisk noe som gjør seg gjeldende nær sagt verden over, en forskyvning av de tingene der. Og når vi ser på tiden, for eksempel, som skriften forteller om på Noah sin tid, det var menneskets tanker onde fra ungdommen av, hele alt det var gjennomsyret, Gud kunne ikke se på det. Og når vi ser på Sodomas tid, som også vi møter, så legger vi merke til hvordan sodomi foregikk på åpen gate. Hele byen var på beina. Både små og store av byens mannlige befolkning var trengte Lots hus for å få tak I to engler. Det var ikke bluss, det var ikke skam. Alt foregikk på åpen gate. Hva var det for noe? Hele når samfunnet var degradert til de grader. Det var faktisk blitt en norm, anerkjent, rytme og måte som var godtatt av hele samfunnet. Og det som egentlig det farlige, det ikke at et eller annet individ sprenger rammen. Men det når selve lovgivningen, når selve samfunnsstrukturen endres, Når selve tingene fra øverst hold får faktisk myndighetenes godkjennelse. Og hva har vi i dag? Vi har det såkalte papirløse ekteskap, som i ferd med å bli en mare, en plage for samfunnet. Det helt nye retningslinjer uten gjeldende normer. Hva det for noe? Det tingene som her i oppløsning. Og det merker til. Det ingen hemmelighet for de som kjenner litt historien og kjenner litt tiden, at hver eneste usoldning har endt med dom. Og hver eneste usoldning har endt med et moralsk forfall, og hver eneste usoldning har endt med seksuelle utskeielser. Det kan historien berette, hver eneste tidsutholdning, det bare viser, når mennesket forkaster gudgitte normer, synker mennesket ned, og det som var en herrens gave til mennesket, blitt en makt som rir mennesket som et vilddyr. Når vi da videre ser på den såkalte materialistiske tilstand, som skriften betegner og gir oss, så er det klart at når sansen for åndelige verdier forsvinner og blekner, så er sansen for materielle gode stigende. Det ene som kan holde verden nede, det synet på det som der oppe. Når de åndelige verdier blir borte, stiger de menneskelige verdiene i kurs. Det en helt naturlig ting. Og det var jo det som ordet fra Lukas 17 sa. De kjøpte, de solgte, de plantet, de bygget, de tok til ekte, ga til ekte. Hva finner vi? Vi finner altså en ganske livlig, en sterk ekspansjon på det planet der. Og aldri har vel tiden noen gang vært så sterkt preget av aktivitet på det planet som tiden i dag. Og så spør du, det noe galt i å plante og bygge og kjøpe og selge? Nei, i og for seg ikke. Men det galt når det blir hele menneskets interesseområde, når ikke mennesket har sans for andre livsverdier enn det som den rike mann sa. Sjel, nå har du meget godt liggende for mange år. Et, drikk og vær glad. Og disse tingene her ting som hører med til modningsprosessen som her gjør seg gjeldende. Så levestandarden altså i ferd med å bli en gud, og mennesket faktisk en trell av de ting som vi der møter. Når vi, jeg streifet til sted det uttrykket, den store sjøgen. Den spiller nemlig en langt mer fremtredende rolle i skriften enn vi kanskje klar over. Og den har langt større betydning og tilnærming på mange måter enn vi kanskje i første omgang ser. Bibelen forteller oss, eller åpenbaringen lettere sagt, forteller oss at det ikke bare kommer til å bli et politisk system, det gjør det tydelig, men den forteller også at det kommer til å bli et religiøst system i den tiden der. Og titlen på det systemet det hva skriften kaller om den store sjøges system. Det vil da med andre ord bli et statskirkesystem, uten å si noe mer om den tingen der. Det vil altså bli beskyttet av staten. Ikke bare beskyttet, det blir påtvunget av staten. Det ikke lenger religionsfrihet, det religionstvang. Mer om det senere. Staten kommer til å sørge for alt, men staten ved dyret krever full og hel og blind lydighet fra sine undersåttere, også i religiøs henseende. Og det interessant å betrakte i dag hvordan dette system bygges ut. Hvordan dette systemet tilrettelegges over nær sagt hele verden for å muliggjøre dette systems plassering i endetidsbildet og akten. Interessant det å se hvordan den katolske kirkes skjermoffensiv har utfoldet seg. Det vel en kjent sak at de fleste tolkere gjennom historien har plassert den katolske kirke som grunnstamme når det gjelder den store sjøgen. Jeg vil ikke dermed si at den katolske kirke står alene, men den moren, for å si det slik, til døtrene, og står da som selve grunnstammen for det system som etter hvert kommer til å bygges ut. Og interessant det å se pavens skjermoffensiv og tilnærming mot de øvrige verdens religioner. Hans besøk i India, hans besøk i araberverden, omformet av bananene, hans besøk i Jerusalem. Interessant det å se at den romerske og gresk-katolske kirke, som var adskilt I cirka 900 år, idag börjar närma sig varandra. Och vid reformationens 450-årsjubileum för några år sedan var det ironiskt nog en katolsk geistlig som var festtaler på detta jubileum. Det bara berättar lite om den tingen där. Och idag så byter man prekestol. Det är vanligt. Och idag ska det vara så vitt och så rumsligt att den här saken plats för allt. Idag kallas nämligen inte vi längre kättare. Ganska intressant. Det var vi nämligen förr. För på konciliet 1179 så var det nämligen vetat att det skulle utrydda alla kättare som inte bekände sig till den katolska kyrkan. Men idag så kallas vi ganska smukt för de villfarande bröderna. Vi är alltså bröder men vi är villfarande och så är det då att romerkyrkan öppnar sin breda famn och sträcker sina armar ut och döttrarna börjar att närma sig sin mor. Det står ju om det I Uppenbaringen 17. I år 382 blev det utstedt dödsstraff för icke att bekänna sig till detta och icke vara då knyttet till den katolska kyrkan. Och vi vet ju att paven har bett om undskyldning för en del för kyrkans ugärning genom tiden och det var när pent nött till. För folkupplysningen på det historiska planet är väl så pass allmän idag att det nyttar inte och skjuler sig I folkets uvitenhet. Folket har kännskap till vad den katolska kyrkan har på samvittigheten. Och de säger ju att den har minst 50 miljoner människor på samvittigheten. Och det är inte något rart att uppenbaringen, det 17 kapitel, säger oss där att Johannes han blev undret sig storlig över det han hörte. För denna kyrka eller denna sjöge var nämligen drucket av de heliges blod. Och det med det blodströmmen som denna kyrka förorsakat genom släktene, den är väl nära sagt utömlig. Och hon skildras I Uppenbaringen 17 som den där sitter över det många vann, alltså som har världens dominerande inflytelse. Vann står det för uttryck nationer och folkehav I skriften. Och ganska intressant är det att lägga märke till att det dyre vi möter I Uppenbaringen 13, vers 1, finner vi igen I Uppenbaringen 17. Dyret står som uttryck för antikrist och hans regime. Och I Uppenbaringen 17 finner vi nämligen att den store sjögud sitter på ryggen av dyret. Boret uppe, ja faktiskt den som sitter på ryggen av en ting, är ju egentligen den som dirigerar dyret. Så långt ser det alltså ut för att tingen här har gått. Och intressant var det att höra när prinsessa Astrid av Sverige, som I sin tid, I den perioden, var förlovet med prins Leopold av Belgien. Senare kung Leopold av Belgien. Han var katolik, hon var protestant. Och så söker hon då Nathan Söderblom, den svenska kyrkans ärkebiskop. Till råds och I själesorg angående problemen här så säger Söderblom omtrent som så. Du ska icke vara ängstlig sann för att gå över till den katolska kyrkan. Dit vi tillhör alla den samma Gud. Och om du nå går föran, eller går över, så går du bara föran oss andra. Vi kommer snart efter, sin Nathan Söderblom. Det hörs nästan ut som det skulle vara lite profetisk utsang. Och det var förresten också Nathan Söderblom som tog upptakten till det så kallade ekumeniska råd I 1925. Men det blev inte särskilt ut av det. Det är först I 1948 att vi möter detta som vi nu kallar för kyrkans världensråd, som startar då I Amsterdam med en besättning på cirka 150 kyrkesamfund som är representerade där. Och I Uppsala I 1860 var denna gruppen utvidgad till 220 kyrkesamfund, representerade 300 miljoner människor. Så vi ser kyrkans världensråd är denna sammanslutning av kyrkesystemer är I färd med att bli en världensmakt på det religiösa plan. Och intressant var det att lägga märke till att när de hade sin konferens I Uppsala I 1860 sände nämligen paven I Rom sitt hilsningstelegram Og han hadde observatører til stede på dette store kirkemøtet. Og det var overveldende begeistring i Uppsala over pavens hilsningstelegram. Hva var det for noe? Det var en erkjennelse av at vi har plassert oss. Storebror i Rom oppmerksom på oss. De følte de vokste under vesten med tanke på at de hadde brakt verdens ledende øyne vendt imot seg. Og når Kirkenes verdensråd i 66, det jo 10 år gammelt ennå, hadde sitt møte i Florida i Amerika, så var det foretatt en Gallup-undersøkelse av de kirkeledere som der var til stede. Og en tredjedel av disse kirkeledere tvilte på Kristi oppstandelse og de ting som var knyttet dertil. To tredjedel tvilte på Bibelens underberetninger, og så videre. Dette var ikke mannen i gaten. Dette var ledende kirkeledere for disse kirker som var knyttet til Kirkenes verdensråd. Og på de 10 årene har det vært skjedd en merkbar og videreutvikling nettopp på det planet der. Hva det vi møter? Dette her forteller meg at det modnes i de store sirkler. Modnes en prosess mot en forkastelse av den åpenbaringens Kristus som skriften har fortalt meg om og som skriften gir meg. I stedet for fremstår der et menneskelig religionssystem. Og det jo nettopp dette som vi så tydelig møter, for eksempel Judas. La meg ta det verset der. I Judas vers 4 finner vi en ganske sterk tanke der. For noen mennesker har sneket seg inn som denne dom allerede for lenge siden er oppskriven for. Ugudelige som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste Herre og hersker Jesus Kristus. Hva finner vi? Det en forvending av Guds nåde til skamløshet og en fornektelse av Jesus Kristus som Herre, som går igjen på dette planet her. Og som Ludvig Jonsen så treffende sier i en anledning, han sier det slik. Denne antikrist, sier han, ikke noe ufattelig fenomen, men et naturlig resultat av en langvarig fremadskridende prosess, både innen kristenheten og verden for øvrig. Han ikke årsak til frafallet, men han resultatet. Nå må jeg gå litt videre. Prøve å ta for meg litt i forbindelse med den politiske situasjonen. Og den vel, som jeg sa, kanskje mer registreringsbar, lettere å følge med på. For om situasjonen dessverre ofte en hemmelighet for den vanlige mann og kvinne. Men når vi betrakter den politiske situasjonen, så forteller skriften meg. Det interessant å betrakte hvordan alt modnes mot det store klimaks vi skal se på senere i uken. Den forteller meg at i endens tid, når Jesus kommer igjen, når trengselsnattens redsler skal spre gru over jordriket, skal der være 4 store maktblokker til stede. Jeg skal ta den her rekkefølgen som jeg synes de har i selve endetidsoppgjøret i Daniel 11. Vi har først Sydens konge, kongen av Egypten, som står som leder for en afrikansk-arabisk maktblokk. Dernest har vi Gog, Russland, Kyrsjnovorossj, Mesek og Tubal, som står som leder for en kommunistisk blokk, som kan spille en avgjørende rolle i endetidsoppgjøret. Så har vi tredje, kongene fra Østen, i henhold til åpenbaringen 16, hvor Kina står som leder, og Kina med sine cirka en fjerdedel av jordens befolkning, de har jo cirka 1 milliard mennesker, har plassert seg i det politiske verdensbildet og krevd sin plass. Så har vi det fjerde riket, nemlig det gjenoppståtte Romerriket, eller EEC, om man skal si det slik. Og der står nemlig Rom i sentrum. Den såkalte Roma-traktaten, dette som ble etablert, som har fått sin tilslutning, og som da skal være til stede i dette store maktoppgjøret. Daniel, det andre kapittel, dette blir bare streif, som jeg sa i sted, vers 33-34, forteller oss nemlig at i endens tid Skal det være et timaksforbund? Romerriket var et forbilde på dette riket, men Romerriket var nemlig ikke selve det som bildet sikter til. For skriften sier i Daniel 8:26. Synet sikter til en fjern fremtid. Og det er ingen grunn til å ta det daværende Romerriket i den forbindelsen der. For det babylonske riket ble avløst av det medopersiske. Det medopersiske verdensriket ble avløst av det greske. Det greske verdensriket ble avløst av det romerske. Det ene riket faller når det andre står opp. Så det var en sammenhengende rekke mellom de fire riker. Det var ingen grunn til å si at det ene riket skulle være en fjern fremtid. Men vi forstår. Det daværende romerriket er altså da et forbilde på et system, et rike som skal stå opp i den siste tid. Og det er det vi ser i dag bygges ut for øynene, som kommer til å være en avgjørende maktblokk i selve endetidsoppgjøret. Vi legger merke til Daniel, eller kong Nebukadneser, det som kjenner hans bibel, vi vet det, ser et gudebilde, hodet av gull, bryst og armer av sølv, hoftene, lendene av kobber, føttene av ler og jern. Hodet av gull, det er det babylonske riket. Bryst og armene er det medopersiske. Hoftenes rike er det greske. Føttenes rike er det romerske. Interessant er det å se at i Daniel 7, dette blir bare streif, mer om det senere. Daniel 7 møter vi det samme bildet, men sett fra en helt annen synsvinkel. Her møter vi nemlig fire vilddyr. Vi møter en løve, identisk med hodet. Vi møter en bjørn, identisk med bryst og armene. Vi møter en leopard, identisk med hoftene. Vi møter et skrekkdyr, identisk med føttene. Kongen ser rike i glans og herlighet. Daniel ser vilddyrnaturen i rikene. Og legg merke til, det må jeg kanskje lese innatt. Åpenbaringen 13, vers 1, står der nemlig. Og jeg så et dyr stige opp av havet som hadde 10 horn og 7 hoder, på sine horn 10 kroner og på sine hoder bespottelsesnavn. Og dyret som jeg så var lik en leopard, føtter som på en bjørn, munn som en løvemunn. Dragen ga sin kraft, trone og stor makt. Hva finner vi? Dette riket, det gjenoppståtte romerriket, har i seg det babylonske riket, har i seg det medopersiske riket, har i seg det greske verdensriket, det har i seg det romerske verdensriket, med andre ord, det har i seg alt dette som djevelen gjennom slektene har demonstrert og fremvist. Alt det som kunne kalles stort, alt dette som har vilddyrnaturen i seg, finner i dette antikristelige riket sitt fullendelse og sitt samlingspunkt. Derfor er alt det som har skjedd i historien er bare en modning mot det klimaks som dette riket her står for. Derfor er dyrets rike djevelens siktepunkt i all krigføring, i all modning gjennom det forgangne sekler frem til dette øyeblikk vi her står inn på. Og da forstår vi hva det egentlig satses ifra djevelens side for å vinne menneskeheten for seg gjennom dette riket. Og for at så skal skje, må det også da nødvendigvis være en modning på dette plan som jeg nå beskjeftiger meg med her i kveld. Det er ganske interessant å betrakte at dette riket sies i skriften, altså det dyrets rike, sies nemlig i skriften å være ulik alle andre. Og interessant er det å betrakte at alle forgangne verdensriker har blitt opprettholdt ved makt. Det er erobringstaktikken har undertvunget andre land og lemmet dem inn i sitt rike. Men dette riket som i nå er ferdig med å bygges er helt annerledes enn alle andre riker. I dette riket søker man medlemskap. I dette riket blir man opptatt. Man blir silet av veiet på vekstgård. Og undersøkt, man er verdig til å bli delaktig i riket. I en struktur fullstendig fremmed for all verdenserobring og alt som hører fortiden til. En liten tanke som jeg må få lov å ta med. Vi legger merke til at i den tid vi i dag lever i, der en ganske sterk utbygg organisasjonsapparat. Nå spør du meg, ja, men hvor, hva i all verden har det med dette å gjøre? Skal jeg si dere en ting? Når Antikrist kommer, kommer han som en følge av en utvikling, også på det organisasjonsmessige plan. For når han kommer, skal han nemlig være nøkkelmann som tar over det utbygde og veletablerte system på verdens målestokk, som er nøye sammenføyes og sammentømret. Hva de trenger er nemlig en mann i toppskiktet for å overta administrasjon. Og hva må han nødvendigvis ligge forut? Det må skje en modningsprosess i folkesjela for at der skal bli en tilvending mot selve organisasjonstanken. Dette kunne ikke skjedd 50 år siden. Av den enkle grunn at det var ingen forutsetninger for det organisasjonsapparatet for 50 år siden. I dag er organisasjonstanken ikke en foraktet, en fremmed, men tvert imot en høyaktet og en vel innarbeidet og etablert tanke. I dag er det utenkelig et system eller et forhold uten et nøye og vel oppbygd organisasjonsapparat. Og det er nettopp dette som må ligge til stede for at denne mannen skal ta over. Jeg skal nå ta det siste trekket som jeg ønsker å trykke litt på i den forbindelsen her, som vel det viktigste av det hele. Og det nemlig Israel. Dette vel ikke noe fremmed for dere, men det ville være merkelig om jeg skulle komme her til Karmøya, som har hatt såpass mange forkynner gjennom årrekkene, at jeg nå skulle bringe dere noe fullstendig nytt. På ingen som helst måte. Men allikevel tror jeg det kan være på sin plass imellom å trekke opp linjene på nytt igjen og prøve å samle stoff og inntrykkene, og samordne slik at vi ser hvor egentlig vi er plassert i dette bildet. I Matteus evangeliet kapittel 24 skal vi lese 2-3 vers. 32-34. Lær en lignelse av fikentreet. Så snart det kommer saft i dess grener, og bladene springer ut, da vet de at sommeren nær. Således skal også i når de ser alt dette vite at han nær for døren. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal ingen lunde forgå før alt dette skjer. Sommeren, hva det for noe? Sommeren rikets tid. La oss ta dette som utgangspunkt. Når dere ser at jeg saft i grenene, dette bildet på Israel, hva vet vi da? At sommeren nær. Så vil jeg stille spørsmål. Er det ting i dette solsvidde, tørre tre Israel, som har stått der solsvidde sprit med grener, holdt jeg på å si, gjennom århundrer, uten å ha vært det eneste blad å si, er det ting som forteller at der er livstegn i treet? Det bør ingen svare meg på. De vet jo alle sammen hvordan dette bildet her tegnet. Og vi vet jo at dette landet, som fra gammel tid har ligget øde. Ezekiel forteller om den vekkelsen som skal foregå og har foregått i sitt kapittel 37. Jeg bare nevner noen få tanker i begynnelsen av kapitlet. Han får da se en stor her, en stor mengde døde, solsvide, tørre ben, som er spredt utover dalen. Og dette er Israels hus. Et annet bilde. Det skildres som en gravlagt nasjon. En nasjon som stiger opp av sine graver. Og hvis jeg skulle gå et par hundre år, ja, kanskje 100 kunne være nok, tilbake i tiden, ville det ikke vært en eneste en som utifra det bildet som dette treet viste, ville påstått at dette treet skulle bli levende. Det var fullstendig uten livstegn i århundrer. Hva er det som skjer? I slutten av forrige århundre er det en hersel, en jøde, som begynner å ivre for Israels gjenoppreisning og samling. Etter hvert så begynner tingene å få gehør. Det begynner å skape seg nasjonal vekst etter folket. Israel begynner å nærme seg tanken modnes. Israel begynner å søke tilbake til sitt land. Og ved århundreskiftet var det bare ca. 50 000 jøder i Israel. I 1920 var det 65. I 1933 var det ca. 250 000. I 46 var det en halv million. I 48, når krigen brøt ut, var det 650 000. I 1960 var det 2 millioner, og nå er det ca. 3 millioner jøder i Israel. Så vi forstår altså her, det skjedde en modning. Drømmen om rike, eller drømmen om landet, begynte å fenge i Israels hjerte. Det var nesten i ferd med å dø ut. Og så ser vi hvordan alt dette her modner seg frem i 1918. Inntar jo general Allenby Jerusalem, og befrir Jerusalem fra romerne, fra tyrkernes åk. Så er det da under brittisk mandat, frem til slutten på 30-året. Og Israel og England, som da har mandat over dette her, det blir da trøtt på det problemet og det ting som har med dette her å gjøre. Og så overfører det da dette mandatet til FN. Og så vet vi da hva som skjer. I 1948 reiser Israel seg som egen stat. De hadde sine kriger, og vi vet hva som har skjedd gjennom de krigene der. Hva er det for noe? Det er et land som kom til verden, et land som plasserte seg og har plassert seg. Hva er det som har skjedd? Bena har nærmet seg hverandre. Israel har vist sin eksistensberettigelse. Israel har plassert seg på verdenskartet. Jerusalem er frigjort. De hører nemlig med. Jeg vil ikke dermed bare proklamere som mange gjorde i 1967, når Jerusalem ble frigjort, at nå var hedningenes tid over. Det er enda ting stå tilbake. Enda en gang skal Jerusalem legges ruiner. Enda en gang skal folket komme på hedningenes hender, men det skal jeg stanse på litt mer senere. Men det vi frem til her i kveld er nemlig dette som Ezekiel taler om, den store solsvide mengde av ben, har nærmet seg hverandre. Det er kommet kjøtt og sener, men livsånde er det ikke i dem, for å si det slik. De har den andre etappen av vekkelsen, nemlig den som angår Israels gjenløsning og Israels fødelse under Messias, som gjelder rikets tid, som skal skje i den store trengsel og overgangen til rikets herlighet. Men det som har skjedd i dag er nemlig, hva ser vi? Det er saft i fikentreets grener. Hva sier han da? Da vet dere at sommeren er nær. Er riket nærme, så er trengselen enda nærmere. Er trengselen nærme, så er bortrykkelsen enda nærmere. Hva ser vi? På det forskjellige hold, på mennesket, på det moralske hold, på det politiske hold, på dette som har med Israel å gjøre, er det skjedd en modning på alle fronter som er modnet frem mot muliggjørelsen og virkeliggjørelsen av dette som vi nå står overfor, nemlig Jesu gjenkomst og menigheten bortrykkelse, for at neste akt, den store trengselen, skal kunne slippes løs. Jeg skal ikke her trekke mer inn, jeg skal bare ta et eneste skriftord fra Zakarias, som gir meg en sterk tanke om den tid som vi nå er inne i. I profeten Zakarias kapittel 12, om plass kapittel 14, leser vi vers 12, og der står det: Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stritt mot Jerusalem. Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter. Deres øyne skal råtne i sine huler, og tunge skal råtne i deres munn. Denne skildring er knyttet til den store trengselsnatt og Kristi komme som konge. Men dette er altså da etter dette utsagn et profetisk budskap som angår fremtiden. Men dette var det som skjedde i Hiroshima og Nagasaki i Japan i 1945. Da følgen av at atombombene sprang over disse byer var nettopp det som Zakarias 14 skildrer. Hva forstår vi? Bibelen setter dette her i profetisk tegn. Vi skriver historie. Dette er 30 år gammelt i sin oppfyllelse. Hva forstår vi her? Allting ligger nå til rette For at også det som her talt om, som knyttet til den akten, skal skje. Det ingen umulighet, det ingen fremmed tanke at så kan skje. Vi kan ikke skive tingene fremover og si, nei, det noe mye tilbake. Dette forteller meg, det ikke tilbake. Vi må innstille oss på at dette ting som nær forestående. Det kan ikke i det uendelige fortsette slik som det gjør. Vi må innstille oss på at dette noe som nå første akt på programmet før det siste verdensbegivenheter skal rulle inn på arenan. Så må Gud signe hver enkelt en, slik at vi forstår den tid vi lever, og at vi som sådan vier våre liv, at Herren i denne siste tid skal få seg redskaper som kan være til bruk i Herrens gjerning for at Kristi mål med Golgata skal nås i så manges hjerter som mulig. At mennesker rundt omkring skal få oppleve at det en som får våre frelse. Så at vi på den måten blir delaktige i det som skriften taler om det salige håp, åpenbaringen av vår store Guds og frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Så Gud signe dere alle. Lykke til hver enkelt en som eier troen på Jesus Kristus. Husk Guds folk. Du kan aldri tape. Guds folk forunt seieren. Det kan ta ditt liv. Det kan ta ditt alt. Men tape kan du ikke. For den der tror på Kristus, tror på ham som har seiret, og vil selv seire, og overleve, selv om alt går til grunne. Så Gud signe oss til å erkjenne det høye kall som Herren har kalt oss med, og stille oss til den tjeneste for ham, som så dyrt har kjøpt oss, at han kan bruke oss i denne siste tid, til sitt navns ære og menneskets frelse. Gud signe oss dertil, i Jesu navn. Amen.